qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS.
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 SBS Radio.
It-teżorier federali Josh Frydenberg għadu kif ħabbar il-budget Awstraljan għas-sena 2020-2021. Sir Josh, x'inhuma xi ftit mill-punti prinċipali li joħorġu minn dan il-budget?
L-iktar punti prinċipali li ħabru on Tuesday, l-ewwel waħda hija li il-stage 2 personal tax cuts, ġifieri li niżlu r-rati tat-taxxa għall-individwali, dawn li kienu sejpena li jibdow fl-ewwel tal-Lulju 2022, daw ġabuhom il-qudiem u issa se jibdew minn dis-sena, ġifieri teknikalment bdew fl-ewwel tal-Lulju 2020 dis-sena. Punti prinċipali ta' dinja li l-ewwel nett il-low income tax offset li huwa fejn in-nies li ilgħu inqas minn $66,000 kull sena jirċievu jifrankaw naqam it-taxxa tagħhom. Di se titla minn il-maximum ta' $445 u se titla sa' $700. Mbagħad ir-rati tat-taxxa se il-limiti li japplikaw se jitilgħu wkoll. Ġifieri min iħallas 19%, rata ta' 19%, il-limit tagħhom se titla minn 37,000 sa 45,000. Mentri daw li ħalsu dak li ħalsu 32.5%. Il-limitu tagħhom se titla minn $90,000 għalissa sa $120,000. Kemm jifrankaw in-nies jiddependi kemm jaqilgħu, imma xi ħadd li jaqla minn $45,000 sa $90,000 jifranka xi $1,080 taxxa kull sena. Mentri dawk li jaqilgħu $120,000 jew iktar jifrankaw xi $2,500 kull sena. Jiġifieri jiddependi fejn tkun tkunu f'dak kemm taqilgħu flus kull sena.
Sergio, x'inċentivi tħabbru fil-budget għan-negozji?
Mbagħad ħabbru kollha inċentivi għall-business. L-ewwel waħda jisimha tax write-off. Issa dawk il-businesses li għandhom dħul li ta' 5 biljuni jew inqas jistgħu jixtru il-plant and equipment u jistgħu klejmjaw il-kost sħiħ tiegħu dak fl-ewwel sena. U dawn jista' jagħmlu minn dil-ġimgħa, ġifieri minn meta ħabbru tal-budget night, sa l-aħħar ta' l-sena finanzjarja ta' 2021-22, ġifieri fl-aħħar ta' Ġunju 2022. Waqt hemm ukoll jgħidula il-loss carryback fejn jekk il-kumpaniji jitilfu l-flus imħabba s-sitwazzjoni kif bħalissa dis-sena. The next financial year u l-financial year ta' dik ta' wara wkoll. Jistgħu jikklejmjaw dawk il-losses jistgħu jistgħu biex għadha offset them kontra il-profit li kienu għamlu qabel jew jagħmlu in future years.
Tħabru wkoll żewġ skemi, waħda minnhom imsejħa Job Maker Hiring Credit u l-oħra dwar sussidju għall-apprendisti. X'inhu ma dawn fiftit iktar dettall?
Waħda li ħabru li hija kbira jgħidula il-Job Maker Hiring Credit. Issa dawk li jimpjegaw in-nies u jekk jimpjegaw lil xi ħadd li għandu between l-età tagħhom hija between 16 sa 35 jirċievi benefiċċju mill-gvern. Issa jekk ħadd jimpjega xi ħadd li għandu between 16 u 29 jirċievi benefiċċju ta' $200 kull ġimgħa. Mentri dawk li huma impjegati li għandhom between 30 u 35, il-benefiċċju għalihom huwa $100 kull ġimgħa. Issa daw l-employers jirċivuha għal sena fiha. Issa biex ikunu eligibbli daw l-employees, daw li jkunu l-impjegati, jridu jkunu qed jaħdmu at least 20 sija kull ġimgħa, 20 hours per week. U jkun jridu qed jirċievu jew il-job seeker, jew il-youth allowance, jew il-parenting payment. L-idea ta' dal benefit ju biex li jilqa' naqra l-impatt billi l-job keeper qed going to be phased out sa' Marzu 2021. Hemm ukoll apprenticeships wage subsidy, jiġifieri jekk hemm business li mill-ħames ta' Ottubru 2020 sa' 30th of September 2021. Jekk jimpjegaw xi apprentices, il-gvern iħallna il-kost tal-pagi up to $7,000 kull tliet xhur. Però se jkun hemm 100,000 places taħt l-iskema.
Meta niġu għas-sigurtà soċjali, dik kif titħol fil-budget, Sergio?
Tas-sigurtà soċjali annunċjaw li se jkun hawn $250 economic support payment. Kif kien hemm dak il-$750 li ħadsu qabel dak taħt il-coronavirus scheme. Di se jkun ukoll one-off payment li se jħallsu f'Diċembru u f'Marzu. Issa biex se ħadd ikun eligibbli biex jaqla dal-ammont, irid ikun xi ħadd li jikkwalifika għal for a social security payment fl-aħħar ta' Novembru ta' dis-sena u fl-aħħar ta' frar next year. Issa l-eligible payment ta' dal-payment se jkunu l-age pension ġifieri dawk tal-anzjani, il-care payment ġifieri dawk li huma jieħdu ħsieb dawk li għandhom disabilities u nisek, dawk li għandhom disability jaqlaw disability support pension, jaqlaw seniors card u dawk li għandhom ukoll il-family tax benefit. Interessanti li xi ħadd li għandu qed jaqla l-unemployment benefit il-job seeker ma jikkwalifikax għal dal payment.
Fl-aħħar nett, Sergio, x'inhu t-tbassir ekonomiku li jagħmel il-gvern għal dan iż-żmien u snin li ġejjin?
Issa other highlights tal-budget, l-ewwel nett il-gvern għamel forecast li d-deficit tiegħu se jikber l-sena $213 billion, jiġifieri se jiselfu ħafna flus. Però da suppost il-forecast tiegħu li jinżel sa $66 billion in 3 years time. Ir-rata tal-qatt għandhom il-forecast li dis-sena jitla sa 7.25%. Però mbagħad ikompli jinżel sa 5.5% by 3 years time. Id-dejn tal-gvern jaħsbu li jitla sa $1 trillion dis-sena, però mbagħad jerġa' jibda jinżel. U mbagħad il-budget għandu a number of suppożizzjonijiet. L-ewwel nett jassuma li fl-aħħar ta' next year, end of 2021, ikun hawn vaccine tal-COVID u jkun tkun widely available. U jassuma wkoll li il-borders, dak l-state borders tal-state kollha barra WA, għax WA se kollhom election, daw ikunu miftuħin by the end of this year, ġifieri mal-fl-aħħar ta' dis-sena kulħadd jista' jerġa' jibda jittravelja pretty much kull imkien. Però daw il-provisjonijiet kollha jridu jgħadduhom fil-Parlament bħala legislation.
SBS.
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 SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.